Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai Anda semua, di mana saja Anda berada. Jika Anda sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup tertentu, dan suntuk, tidak mempunyai teman berbicara, yang pertama, jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyendengkan telinganya, menyediakan hatinya. Tuhan selalu siap untuk mendengarkan akan keluhan dan pergumulan doa Anda. Dan jika Anda juga merasa ingin bercakap-cakap dengan sesama saudara seiman, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829, 794-3829. Dan kami secara khusus masih di dalam fokus membicarakan mengenai gereja dan anak remaja. Ini masalah etika, itu peran dari gereja khususnya. Di dalam kehidupan anak remaja, di dalam masalah-masalah etika mereka. Nah, kita melihat bahwa gereja itu dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan suatu misi agung, yaitu supaya mereka membangun tubuh Kristus ini, di mana kehadiran orang-orang Kristen itu betul-betul menjadi berkat, seolah-olah kehadiran Kristus sendiri. Sehingga gereja dengan segala macam kegiatannya itu melengkapi orang Kristen, yang termasuk juga anak-anak remaja. Sehingga di gereja hampir semuanya ada komisi remaja, ada kebaktian khusus untuk mereka, bahkan ada penggembalaan, pembinaan untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi? Realitanya seringkali masih belum cukup. Jadi masih ada hal-hal tertentu betapa kebenaran firman Tuhan tidak mengubah. Perumahan firman Tuhan tidak memperbarui mereka. Sehingga banyak anak remaja memasuki realita hidup ini seolah-olah berjalan dengan dirinya sendiri. Tergantung moodnya, instingnya, kemauan, pikiran, hatinya, kecendungannya sendiri. Dan seolah-olah apa yang didengar, dipelajari di gereja tidak mempunyai dampak yang berarti. Dan khususnya sekarang kita akan fokuskan kepada hubungannya dengan orang tua mereka. Ada banyak keluhan betapa anak-anak remaja itu pada masa memasuki remaja itu sudah mulai berani, kemudian bertolak pinggang melawan orang tuanya. Paling banyak anak remaja berani sampai begitu kurang ajar, tidak menghormati orang tua, mereka menghina orang tuanya, mereka berani bertengkar secara langsung dengan orang tuanya. Oleh karena mereka bukan hanya merasa diri mereka itu sekarang tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil lagi, barangkali juga oleh karena tubuh mereka sudah besar, tetapi juga oleh karena sebab-sebab lain. Di mana ada banyak sekali pengalaman dengan orang tua yang dirasakan tidak fair. Nah, sekarang meskipun kita tahu bahwa orang tua juga kadang-kadang ada kelemahan. Bahkan ada orang tua yang begitu menyengsarakan seluruh keluarga. Ada ayah yang terus berjudi, menghabiskan uang, sehingga menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Ada orang tua yang abusive dengan kata dan dengan tindakan, yang melukai hati akan istri dan anak-anaknya, dan sebagainya. Ada orang tua yang bahkan membuat putus asa oleh karena seringkali pergi dan tidak pulang, bahkan pergi dengan wanita yang lain, dan sebagainya. Wah, ada banyak sekali kelemahan orang tua. Tetapi sekarang yang perlu kita perhatikan, coba kita bicarakan akan fokus perhatian kita, gejala akan tingkah laku remaja yang kurang ajar, tidak menghormati, berani terhadap orang tuanya. Nah, mari kita dengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya Pak, sebetulnya kalau kita mempelajari sekali lagi perkembangan daripada anak, itu kita melihat bahwa usia 9 sampai dengan 12 tahun khususnya ya, di atas 9 tahun itu, anak mulai mengembangkan moralitas yang kita sebutkan sebagai anak mulai mempunyai perasaan keadilan begitu. Jadi kalau dia merasa diperlakukan tidak adil atau dia melihat bahwa temannya diperlakukan tidak adil oleh orang tua, maka mereka akan marah. Mereka akan merasa bahwa mereka boleh membantah, mereka boleh bukan hanya melawan, tetapi mereka juga boleh memberikan pendapat. Dan bahkan dalam tanda kutip diperkirakan sebagai kurang ajar begitu. Oleh karena apa? Misalnya saja, jangan bergaul dengan anak itu. Kenapa, Ma? Karena dia anak orang miskin. Biasanya anak orang miskin itu begini. Jangan-jangan dia nanti kalau masuk ke rumah kita misalnya mencuri. Nah itu bagi anak itu sangat melukai sekali. Bukan hanya tidak fair, tidak adil. Kan siapa yang mau lahir dalam keluarga miskin? Kan mereka mulai mengatakan seperti itu. Siapa sih yang mau lahir di dalam keluarga miskin? Tetapi di pihak lain mereka tidak bisa membela kecuali bersikap seolah-olah berani begitu kepada orang tua. Dengan pengharapan supaya orang tua juga berubah pikirannya. Supaya orang tua itu juga tidak memaksakan kehendak misalnya. Anak itu baik kok, Ma, misalnya. Anak itu begini kok, anak itu begitu kok. Padahal di dalam dunia anak yang mereka itu pahami itu adalah bahwa teman-temannya atau orang-orang yang dia pilih itu mungkin memang karena perasaan kasihan. Orang-orang yang bisa menerima dirinya itu adalah orang-orang yang seperti ini begitu. Dan mungkin orang tua juga melihat dari sisi yang lain. Ini anak kok kelihatannya setelah bergaul misalnya dengan si A, si B, itu kok kemudian jadi kurang ajar. Jadi semakin dilarang, anak itu kelihatan semakin berani, semakin kurang ajar, semakin berani untuk melawan semua yang dikatakan oleh orang tua. Nah itu sebetulnya permulaan daripada perasaan satu pihak pengen mandiri, tetapi pihak lain merasa bahwa orang tua itu pikirannya itu sempit dan tidak adil.
Jadi perasaan keadilan ini, ya, menegakkan keadilan, seringkali menjadi begitu prima ya di dalam kehidupan anak. Membela akan yang lemah, ya, membela akan yang dirasakan tertindas, ya, mereka yang diperlakukan tidak adil. Nah, sehingga bertemu dengan orang tua, ya seperti mungkin juga kadang-kadang tidak sengaja ya. Tapi sudah mengemukakan, mengkomunikasikan hal-hal di mana dirasakan oleh anak itu tidak fair dan tidak adil.
Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, seperti yang saya sendiri pernah alami begitu ya, pada saat anak-anak itu berani membantah begitu, saya juga berpikir pada saat itu kan anak-anak usia kira-kira mungkin 12-13 tahun begitu, dan saya sendiri merasakan bahwa iya ya, kenapa sekarang ini saya menjadi sangat peka sekali terhadap apa yang mereka itu katakan. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, kan saya anggap sebagai anak itu kok berani ya? Kok anak itu mulai kurang ajar ya? Padahal kalau kita perhatikan, anak itu kan sebetulnya mulai tumbuh di dalam konsep. Anak itu juga tumbuh di dalam perasaan fairness, perasaan keadilan. Mau membela teman misalnya, atau mau membela apa misalnya guru di sekolah atau apa begitu. Tetapi kan kalau kita perhatikan, mereka tumbuh dan sedang mengembangkan kemandiriannya, kita tidak.
Iya. Jadi sebetulnya anak remaja itu kan memasuki fase tanda petik sudah mulai betul-betul menemukan identitas jati dirinya. Nah, salah satu tandanya itu adalah merasa dirinya tahu dan merasa dirinya itu bisa. Dan merasa dirinya itu sebetulnya itu tidak tergantung daripada orang lain. Nah, padahal realitanya tidak selalu begitu. Oleh karena apa? Mereka mengatakan diri tahu, padahal komponen-komponen yang mereka pakai itu tidak cukup untuk sampai kepada tanda petik pengetahuan yang betul-betul yang utuh.
Sebetulnya bukan tidak cukup, Pak, tetapi belum cukup. Dan mereka sedang mengembangkan dan kita tidak memberikan ruangan begitu loh untuk mereka itu.
Iya, tergantung daripada anaknya. Jadi kalau anak-anak remaja pada usia, pada umumnya, itu kan mengalami role confusion, kebingungan peran oleh karena bekalnya kurang. Jadi pada anak-anak remaja yang sudah bekalnya cukup, memang belum. Itu kata itu tepat ya. Tapi sebagian besar dari anak-anak memang tidak sebetulnya. Sehingga mereka itu, kalau kita mau perhatikan, itu ternyata mereka kalau sampai berani berbantah dan sebagainya orang tuanya, itu ada yang pertama itu memang benih-benih natur dosa yang ingin melukai dan tidak bisa menerima akan kelemahan, yang merasa bahwa malu mempunyai orang tua seperti orang tuanya, seperti orang tua yang kadang-kadang ya gagal di dalam pekerjaan, atau sehingga memaksa menyebabkan anak tersebut itu tidak bisa masuk ke sekolah university yang bagus misalnya. Yang tadinya misalnya berangan-angan mau studi di luar negeri, ternyata orang tua itu gagal sehingga tidak mampu membiayai. Nah, ada banyak anak itu dengan pikiran yang sempit itu tidak mempunyai understanding yang cukup. Kadang-kadang bukan kesalahan orang tua oleh karena kegagalan itu, barangkali oleh karena memang kurang beruntung orang tua ini, kurang bijaksana sedikit. Tapi ini tidak sama dengan orang tua yang gegabah, yang gambling, yang apa, yang memang betul-betul masuk akal untuk dimarahin. Tetapi ada orang tua yang sebetulnya kegagalannya itu ya bisa difahami. Tapi ada anak-anak tertentu yang memang tidak bisa menerima itu. Taunya adalah marah, taunya kecewa, taunya harus menghukum, taunya harus menghina orang tua. Nah, ini yang terjadi. Sehingga seringkali kita melihat bahwa ini kembali-kembali persoalan bekal. Selama ini bagaimana hubungan mereka dengan kedua orang tuanya dan apa sebetulnya mereka sudah miliki untuk menjadi pribadi yang seutuhnya?
Tapi sebetulnya Pak, kalau saya melihat persoalan yang seringkali itu muncul ya, bahwa kalau betul anak itu sudah misalnya berani kurang ajar dan betul-betul secara sengaja ingin melukai oleh karena mereka marah, kecewa, dan ingin menghukum, itu sebetulnya kalau saya melihat, itu bukan hanya mereka itu kecewa dengan keberadaan orang tua, dan mereka itu punya keinginan tidak bisa terpenuhi, tetapi biasanya itu memang mereka sudah dari dulunya begitu ya, itu memang tidak respect atau tidak diajarin untuk respect kepada jerih payah daripada orang tua. Sehingga sebetulnya, seperti tadi Bapak katakan, mestinya kalau orang tua gagal di dalam pekerjaan atau bangkrut misalnya pada masa dia itu remaja, mestinya kan anak ini lalu mempunyai daya juang dan spirit yang tinggi, bagaimana caranya membantu? Bagaimana caranya independen? Bagaimana caranya itu mereka itu juga bisa meraih satu sukses begitu ya?
Prestasi
studi misalnya. Dan kemudian mereka itu bisa juga mendapatkan beasiswa. Sehingga hambatan daripada orang tua yang gagal ini atau bangkrut ini, itu tidak menjadi sesuatu yang seolah-olah mereka harus tangisi, lalu kemudian mereka itu harus mengasihani diri, kenapa orang tuaku itu kok seperti ini, tidak berhasil, tidak sukses, tidak begini, tidak begitu, lalu kerjanya marah melulu. Kan sebetulnya tidak seperti itu, Pak.
Ya, itu makanya tergantung daripada bekalnya cukup atau tidak. Kenapa seorang anak remaja itu ada yang bersikap cukup positif seperti tadi yang Ibu katakan, sehingga melihat kebangkrutan orang tuanya, dia justru kasihan. Lalu dia berusaha sendiri, bahkan bisa menolong orang tuanya. Tapi ada juga yang bereaksi sangat negatif. Kemudian bahkan ada yang pakai drugs, pakai kokain, atau pakai putau. Bahkan ada yang sengaja melukai orang tua yang sudah terluka itu. Dengan berani kurang ajar, berani menghina, dan kemudian mengajak bahkan bareng menantang orang tua, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina, melukai hatinya. Nah, itu kan tergantung daripada anaknya.
Betul. Tetapi kalau seperti tadi Bapak katakan, sampai seberapa jauh, atau selama sesi-sesi ini kan kita juga sudah mendiskusikan, sampai seberapa jauh sebetulnya orang tua sudah memberikan modal kepada anak. Nah, seringkali anak itu kan tumbuh tanpa modal yang cukup oleh karena orang tua itu sibuk terus menerus itu mungkin juga bergelut gitu ya dengan bisnis yang tidak maju-maju, pagi siang malam itu terus menerus bekerja sehingga yang anak ini lihat itu sebetulnya adalah ketidakpuasan, mulai dari ketidakpuasan Ini kok tidak ada, itu kok tidak ada. Lalu kemudian ketidakpuasan sebetulnya terhadap apa yang dia sendiri kemudian sadari bahwa dia juga tidak punya apa-apa. Kepandaian juga tidak ada. Mau kompetisi juga tidak punya. Mau mendapatkan beasiswa juga tidak ada modal. Nah, itu kan lalu kemudian kemarahan itu justru ditimpakan balik. Itu kepada orang tua.
Nah, seringkali seperti itu. Oleh karena orang membutuhkan proyeksi namanya, projection. Yaitu membutuhkan objek untuk dia itu persalahkan. Nah, seringkali begitu, objek kemarahan. Nah, seringkali yang paling dekat available itu seringkali justru orang tuanya. Nah, caranya itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Ada yang secara langsung berani konfrontir orang tuanya, gitu ya. Sengaja tidak pulang sampai pagi, gitu ya, supaya marah. Sengaja melakukan tingkah laku yang bakal membuat marah. Oleh karena apa? Seolah-olah itu caranya menantang kedua orang tuanya. Dan ini kalau kita melihat gejala seperti ini, ya, hidup ini sebetulnya apa ya?
Kalau saya melihat sebetulnya ya, setiap anak itu kan unik ya. Sehingga para orang tua yang mendengarkan akan siaran ini, saya minta untuk berhenti sejenak begitu. Kalau memang mempunyai anak-anak yang dalam tanda kutip kurang ajar,
lalu mesti bagaimana begitu? Saya percaya selalu bahwa segala sesuatu itu meskipun ada kekeliruan-kekeliruan kita orang tua, tapi tidak pernah diizinkan Tuhan sebagai terlambat.
Ya memang.
Sebetulnya.
Tetapi kan sebetulnya kita harus yang pertama kali kita harus introspeksi diri sendiri. Jadi jangan cuma menangisi begitu. Kenapa anakku kok nakal? Kenapa kok anakku tuh kurang ajar? Kenapa anakku pulang pagi? Kenapa anakku tuh lalu tidak pulang bahkan? Dan berani membantah, berani.
Bahkan ada yang melakukan tingkah laku yang betul itu melukai.
Iya.
Mencuri untuk membeliakan drugs.
Iya. Tapi kan itu coba kita introspeksi. Dan kita tuh banyak bertelut begitu. Sehingga ada masa di mana kita juga mungkin harus memperbaiki diri. Mungkin ketergantungan kita itu cuma kalau pada saat anak itu nakal misalnya. Tetapi pada saat anak itu baik-baik, mungkin kita sendiri juga tidak menjadi contoh yang baik. Mungkin kita sendiri juga tidak memberikan trust kepada dia. Kita tidak percaya kepada dia. Kita terus-menerus tanya, kamu tuh di mana? Lagi apa? Temenmu tuh siapa? Kenapa bergaul dengan dia?
Kadang-kadang cara treat kita, sikap kita terhadap kesalahan anak, itu selalu memakai pola kita sendiri. Misalnya pulang malam dikunciin di luar. Nah, atau dimaki-maki, atau dipukulin, atau diusir, atau disebut dengan label-label yang melukai hati. Nah, itu sebetulnya ini hidup ini menjadi semakin runyam. Jikalau kita sudah melakukan punya kelemahan, jangan menambah dengan kesalahan baru. Jadi yang pertama, para pendengar yang kami hormati menghadapi dengan realita yang kadang-kadang sulit seperti ini. Harus kembali kepada Tuhan. Orang tua mesti berlutut di hadapan Tuhan. Gereja itu juga harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa program-program gereja selama ini itu seringkali dilakukan hamba-hamba Tuhan banyak yang kurang berlutut untuk mendoakan dengan air mata terhadap anak-anak remaja. Yang kadang-kadang di tengah ada mereka sedang berjalan di pinggir jurang kehancuran. Nah, berlututlah, mintalah kepekaan rohani dari Tuhan, air mata rohani dari Tuhan, supaya ada bijaksana dari Tuhan. Dan kemudian melengkapilah diri, perbaikilah apa yang Tuhan sudah singkapkan untuk diperbaiki. Sehingga orang tua mesti kompak. Nah, pengurus remaja di gereja juga harus kompak. Sehingga kasus demi kasus itu jangan dianggap sebagai sesuatu seolah-olah objek untuk dipikir secara kognitif rasional saja. Lalu habis itu dilupakan. Jangan, mesti harus betul-betul itu kemudian kompak. Orang tua minta pertolongan pimpinan Tuhan. Sehingga ada pencerahan-pencerahan dari Roh Kudus. Lalu dikerjakan secara bertahap untuk menolong anak ini. Yang penting nanti Roh Kudus akan memberikan cinta kasih bukan kebencian. Kasihan dan bukan kebencian kepada anak ini. Nah itulah sebetulnya yang dikatakan Filipi pasal 2 itu. Melihat dan merasa sama seperti Yesus Kristus sendiri. Jadi para pendengar, jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan Teleponlah kami dengan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.